Ne için barlıka kira bu kanunlar bu işe işler? Ne için nesaka kira bu? Nesaka için kira ülkeni? İkinciden bizge ağırdan nesaka bula? Bizge anı plus yakları, hem minus yakları. Minus yaklarını anladım ben. Elbette biz anda kereket iş bulabız. Ne dedir, okşa tülep barıga iş bulabız. Şulay bitindi. Ne için degende bizden finansirovani bara tulusunca özü bizden arkadağına. Aytık biz özü bizden kasıtlarımızı uzdurabız. Ham uzdurgan kasıtlar okşasına biz. Özümüzge avtobus olabız, ul avtobuslarına etik ремонтлыйбыз, ана сыңбыз, кийим ясыйбыз, клиплар чыгарабыз, жырлар яздырабыз. Біздің ассоциациялар бик көп. Бізге шул министерство культуры бір вакытны бір ярдам көрсәткәне юк, бармак белән дә чиккәннәре юк. Біздің эшчәнлек өчен шушы Россия күләмендә біз әйтик татар дөньясына, татар тамашачысына мәдәният, сәнгать үстерү өлкәсендә эшлибез. Аны берсе дә күз аллаганнары юк, берсе дә әйткәне дә, күргәне дә, белгәне дә юк. Әйбит. Үзләре алар бу эшләр сәнгать министрлыгы бу эшләр шөгыльләнми бөтенләй дә. Һәм аларның куйган концертлары да юк, тамашачылар өчен, татар дөньясы өчен, татар тамашачылары өчен бөтен Россиядә бер эшләгән эшләре дә юк. Бармакка бармак та җитмиләр. Менә шунда булган акчаларны алып бүлеп утыралар, берсен әйткәндә. Тегендә җибәреп, монда җибәреп, без беләбез бит инде башында. Безгә ярдәм күрсәткән кеше юк. Ләкин хәзер эшләгән кешедән тагы да ничектер акча алырга ягын карау алар тарафыннан. Безгә калганда мин бер дә оңай карамас идем моңа. Минем шундый тәкъдимем булыр иде. Әгәр дә мәгәр мондый оешма барлыкка килә икән, шушы оешманың төп эшчәнлеге булып, татар тамашасына җиткерелгән программалар, аларның мәдәни эштәлеге, аның байлылыгы, аның мөмкинлеге һәм мөмкинсезлеге тамашачыларга күрсәтә торган программа. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә бик күп артистлар түбән дәрәҗәдәге, түбән сыйфаттагы программалар күрсәтеп, халыкның зәвыгын кимитә торган һәм дә инде менә шушы теге кирис янында буталанып, шунасың җин юкка ярамаган сүзләр сөйләп, теге билдән түбән юмор белән халыкны җәлеп итеп, аларның өчен аларга барысы бер. Ул кешеләргә, менә ул зурчыларга, ул артистларга барыбер, аларга ничек тә булса кешене җәлеп итәргә. Ә нинди кимәлдә сәнгать үсүе бара безнең татар дөньясында. Аны без сездә киләми менә шушы процессны дип әйтер идем мин. Менә если ул барлыкка килә икән шушында оешма, ул оешма әлбәттә булырга тиеш менә элеккегечә худсовет дигәндәй бер. Худсоветта әлбәттә җырлар үтәргә тиеш. Җырлар үтәме, үтмейме? Аннан соң аның театрализм куйган программасы бар. Аның эштәлеге тырышы итә менә бүген көндәге безнең татар дөньясына күрсәтергә һәм юкмы? Менә без шушыларны күзаллап, аларны үткәрсәк, үткәрмәсәк, менә мин уйлыйм, аның кирәклеге шунда булыр дип. Ул кемнең кулында була? Әйтик, ул оешмада аның булырга тиеш, һәрбер оешмадагы кебек, аңа булырга тиеш идарәчесе. Менә идарәчесе, аның ярдәмчеләре һәм дә ниндидер совет булырга тиеш, бер генә кеше хәл итә торган түгел. Бәлки ул башка өлкәләрдән дә, сәясәт дөньясыннан да кемнәрнедер нигә кертергә тиешбездер оешмага, әйме? Һәм дә ниндидер минималь дәрәҗәдәге взнослар шушы оешманы булдыру өчен һәм эшләтер өчен бәлки аны эшләргә мөмкиндер без. Ә так теге акча җыеп ятыр өчен генә менә сезгә без рөхсәт бирмибез, все, сез бармыйсыз. Нәрсә анда, нәрсә без аларга каршы чыгарга тиеш? Әлбәттә аларның ниндидер критерийлары барырга тиеш. Кем ул кермәгән икән, акча түләмәгән икән, Ана ул әйбер дөрес түгел.
Үзи дәрәҗәчеләр оешмасы, ул хакимият күзәтү астында булырга тиешме яисә бәйсез дип уйлыйсыңмы?
Ул булырга тиеш инде мәдәният министрлыгына подконтрольная организация. Минем уйлавымча, дөресрәк булса, алар аның белән шөгыльләнергә тиеш. Ләкин шулай да мәдәният министрлыгы аның белән шөгыльләнми икән, шәхсән ул оешманы бер оешма кеше оештырып, дәүләт законнары нигезендә, нинди законнар бар менә безнең, шулардан чыкмый, аларга аркаланып эшләргә мөмкин.
Сәнгать нигымен тирен аңлаган берәр кемне күрәсең менә бу оешмага җитәкче иттереп?
Менә кемне дә булса теге төгелгән тотып әйтә алмыйм, мин аны идара итә алыр идем, эшли алыр идем. Ни өчен дигәндә, безнең географиябыз бик зур, бөтен Россия төбәкләрендә булабыз, елына безнең 170-гә кадәр концертларыбыз була, һәрбер җирдә безнең тулы заллар. Миңа бит якын тема бу, без сәнгать өлкәсендә 12 ел эшлибез, һәм 12 ел безнең касса концертлары, һәм мин ул эшне тулысынча җиренә җиткереп башкара алыр идем.